Pojďme zpívat Hospodinu píseň z křesťanského kancionálu s číslem 32 a během písně proběhne pravidelná sbírka. Všem dárcům děkujeme. Nyní se chci s vámi podělit o pár oznámení. Touto nedělí uzavře náš bratr kazatel sérii o modlitbě Otčenáš. Dnešní díl nese název Tvé království, moc i sláva. Další oznámení se týká, že myslíme taky na modlitbách na naše nemocné, jmenovitě na sestru Tobolovou, a bratra Rouzna, sestru Pantokovou, manžele Panáčkovi, nebo taky na bratra kazatele Chromčáka. Dále tentokrát připomínám radostnou zprávu, a to, že dnes proběhne v 5 hodin večer na Vrbickém jezeře křest Dominiky a Pavla. Pozbuzuji vás, abychom se přišli podívat a společně s nimi oslavili tento radostný milník, to, že se vyznávají k Pánu, takže vás tímto zvu na křest. A další oznámení již má na starosti bratr kazatel, který nám ho hned vyřídí.
Děkuji, Míšo. Já bych si tohle z toho ještě vzal. Léto a prázdniny, to je čas, kdy obyčejně lidi odchází z domu a odchází na dovolenou. Ale někdy je to i čas, kdy misionáři se vrací domů do vlastních zborů. A dnes je takový čas, protože Nikol je mezi náma. Vítej, pojď sem. Můžeme ji přivítat. Nikol, vítej.
Moc děkuji. Krásné ráno.
Já jsem odkud přicházíš?
Já přicházím ze Severní Makedonie. A jenom jsem teda chtěla říct, že jsem vždycky tady strašně ráda. Vždycky jsem tady tak jednou za rok, ale když tady jsem, tak jsem tady strašně ráda. A cítím se tak přijmutá všema, tak jsem ráda.
Já bych se jenom zeptal, kdo z vás jste ji v životě neviděli? Zvedněte ruku. Jo, já si myslím, že jo. Víš, to je znamení o dvou věcech. První, to, že málo chodíš sem, a to druhé, že i ten zbor se mění a roste. Takže přichází lidé, kteří nevědí, kdo si, co si. Tak prosím tě, základní data. Kdo si, co děláš v té Makedonii?
Jasně, tak já jsem Nikol a před skoro 10 lety, já jsem teda součástí tohoto sboru a tady skrze tenhle sbor jsem i uvěřila. Měla jsem tady křest skoro před 10 lety. A v roce 2017 mě pán Bůh povolal na misi do Severní Makedonie, kde jsem pracovala 4 roky s nevěřící mládeží a potom jsem začala pracovat na plný úvazek, řekněme, ale dobrovolnicky pro svůj místní sbor v Makedonii. A momentálně se teda věnuju práci svému místnímu sboru v Makedonii. Já jsem taky dokončila, to se chci pochlubit, dokončila bakalářské studia teologie a misologie před 1 měsícem, tak jsem ráda, že bylo to krásné 3 roky, já jsem se naučila plno věcí, já jsem ráda, že už to je za mnou.
Tak v takovém případě my máme pro tebe dáreček, protože můžeš jít se mnou dolů, protože každý, kdo skončí studiu, si může vybrat jeden kámen a ten kámen mu bude připomínat ten mezník jeho života, že byl opracován počas toho studia, jak ten kámen, a zároveň je to i symbolem toho, že s tím kamenem má Pán Bůh svůj plán, tak jak já vybral ty kameny a položil jsem je zde a najednou nejsou moři a mají zcela jiné poslání, tak i ten tvůj život, ať je v Božích rukou s novým posláním a s novou dynamikou, tak můžeš si vybrat na památku.
Moc děkuji, já si vyberu nějaký nejmenší, abych to mohla za sebou dobat tušku.
Klidně.
Tak tady tenhle krásný se vleze na cestu do Makedonie.
Kdybyste chtěli soutěžit o tom, zdali je to opravdu nejmenší kámen, tak pak můžete po shromáždění zjistit. A můžeme zůstat klidně tady, tak ať tě Pán Bůh požehnává v té službě. Co ti to studium dalo nejvíc?
Moc. Hlavně mě to naučilo, jak správně poznávat Pána Boha skrze Bibli a naučilo rozeznávat, jakoby, co činí Pán Bůh tam, kde jsem zrovna. Tak jsem právě začala více přemýšlet nad tím, jakoby, co můžu já dělat v Makedonii, ale co už Pán Bůh dělá a do čeho se můžu více zapojit.
No a teď už ty máš několik obrázků, tak nás...
Jo, tak můžeme na ten první, to jsem jenom na ten druhý teda. Tak já jsem chtěla jen ukázat pár fotek, co právě dělám a s lidma, se kterými tam pracuji. Tak tam nahoře, když jsme 4, tak to je v podstatě náš tým, který vedeme náš malinký místní sbor. V našem sboru je teda asi okolo 20-30 lidí a náš sbor je, tady je ta fotka u toho rohu, tak to je v podstatě náš místní sbor, jak vidíte ty velké okna, takže je to v podstatě budova na sídlišti, kde se scházíme. Jiná z věcí je, že jsme měli křest na konci roku, my jsme organizovali Alfa Kurs a rozhodli jsme se spojit s více církvemi, což je takový zázrak Makedonii, když se malinké církve spojí dohromady a nakonec se dali lidi pokřtít, tak to bylo úžasné. A na téhle fotce, kde teda je nás více, co tam víme, tak v podstatě organizujeme, snažíme se jako sbor být aktivní, opravdu být jako komunita, rodina, tak vždycky máme jednou za čas společně snídaní, kde se scházíme a tím, že ten sbor je malinký, tak můžeme všichni jít společně na snídaní našeho sboru. Já teda někdy sloužím tím, že mám někdy kázání, tak to je ta fotka tam nahoře a jinak v podstatě, já nevím, jestli to říkala minule, jak jsem byla, ale už teda nepracuju s mládeží, ale už pracuju jakoby všechno, co je potřeba okolo našeho místního sboru. Tak tím teďkom dělám. A další fotku, kterou jsem chtěla ukázat, je další slide, jedna z věcí, která je tady před náma, na kterou se velmi těším. Já po teda 6 letech, co bydlím v Makedonii, tak jestli jste nikdy nebyli na Balkáně, já jsem to už říkala, že ta kultura je tam, že lidi strašně rádi pijou kávu a sedí na kávě třeba 4-5 hodin.
To taky.
V Česku to je těžší, protože to je trošku dražší. Ale já právě i tím, když jste se mě ptal, co jsem se naučila na těch svých studiích, tak když jsem začala víc přemýšlet nad tím, jak jakoby se můžu zapojit do toho místního života v Makedonii a nad tím, co Pán Bůh dělá v Makedonii, tak věřím, že Pán Bůh mi dal na srdce takovou vizi a to je otevřít kavárnu. A to už bylo tak před 3-4 lety, ale to jsem právě začínala ty své studia, tak jsem si řekla, teď na to není správný čas. A minulý rok jsme se teda rozhodli, to je Stefany, která tady byla na podzim, žena mého pastora a kolega misionář z Ameriky Kevin, jsme se rozhodli něco s tím udělat a začali jsme teda pracovat na business projektu kavárny, která se bude jmenovat Edge, to jsou teda vymyšlené fotky, jak by to mělo vypadat. Edge znamená na hraně a dva důvody, proč na hraně. První je, jakoby na hraně my jako křesťani chceme přijít do světa lidí, kteří jsou nevěřící a mít to tak trochu na hraně, takový setkávací bod mezi křesťanským a nekřesťanským světem. A druhá z věcí je, já teda mám pocit, že jak Pán Bůh funguje v mém životě, tak je to vždycky na hraně. Vždycky mám pocit, že stojím na té hraně a Pán Bůh mi říká, jo, pojď do toho, pojď to udělat. Tak jsem si řekla, že ta kavárna je další z takovou věcí na hraně v mém životě. A tak to je teď před náma projekt, na který teda pracujeme. Já jsem tady v Česku, abych našla nějakou dobrou kávu, kterou tam můžu donést. A tak se těším, tohle teď před náma, tenhle projekt. A
tvoje osobní preference, máš raději robustu nebo arabiku? Co bys
tis... Mám ráda arabiku. Já arabiku, mám ráda výběrovou kávu. Jo. To je takové ovoce, které krásně chutná.
A máte nějakého speciálního dodavatele té kávy, anebo prostě...
To právě teď hledám a chtěla jsem, aby to bylo z Česka, jelikož ta káva tady trošku lepší a chceme něco nového dovést. Takže teď si myslím, že nám to budou posílat jiní známí, co mají malou pražinu v Česku k nám do Makedonie. To je plán teď.
Tak budeme se za to modlit, protože kavárna taky v našem zborovém životě hodně znamená, jak jistě víš. A určitě, když skončí tohle to zhromáždění, tak jste zváni do kavárny, kde bude nejenom kafe, ale budete nabízet i něco sladšího?
Budeme nabízet dortíky, kdy jsme se poznali právě s lidma, kteří... Ta myšlenka bylo skrze, nevím, jestli znáte Teen Challenge, to je organizace, která se jmenuje lidmi, kteří byli závislí. A tak chceme zaměstnat lidi, kteří tímhle prošli a hledají nějakou práci, aby mohli něco péct a my jakoby je budeme zaměstnávat a my budeme prodávat jejich dobroty v naší kavárně.
Takže kdybys nám chtěla položit třeba dvě témy na modlitby, tak co by to bylo?
A tak by to byla určitě tahle kavárna, aby to opravdu všechno, co se tam bude dít, tak aby to bylo pro slavu našeho Pána Boha a abychom se mohli poznávat tam s novými lidmi a bavit se o Pánu Ježíši a pozývat je do našeho místního sboru. A druhá věc je asi za náš místní sbor. My taky plánujeme nové prostory, jelikož jsou malinké a přemýšlíme taky více, jak být ve světě lidí a jak je poznávat více i mimo prostory toho sboru, tak spíš přemýšlím nad tím, jak tohle můžeme udělat i mimo tu kavárnu. Takže kavárna a místní sbor, tak budu moc ráda.
A jaký máš ty ještě takový plán, třeba horizontu 2 let? Co bys, do čeho bys se chtěla ještě pustit? Jako?
No já teď plánuju magisterské studia od podzimu. To budou online studia a budu pokračovat jakoby křesťanské vedení studovat. Mm-hmm. Takže si myslím, že mi pomůže jakoby i ve vedení sboru, i ve vedení té kavárny a tak dále. Tak určitě tady za tyhle studia, abych to mohla...
A půjdeš do toho projektu Wheaton College, co nabízí, což je báječné, vynikající, to je vynikající studium, opravdu.
To je jeden projekt skrze Josa Venture tady v Ostravě, se který plánuju pokračovat magisterské studia.
Moc se těším, že do toho dej. Budeme se za Nikol teď modlit, můžete zůstat sedět. Pane Ježíši, moc ti děkujeme za to, že tvé dílo pokračuje, že tvůj Duch Svatý vane, že zveš a vyzýváš a pozýváš nové lidi do služby. Děkujeme ti za Nikol, že ti řekla své ano a že je otevřená do nových věcí, které jí zjevuješ, kde jí zveš. Tak tě prosíme za ochranu pro ní, prosíme za tvé požehnání pro kavárnu, aby se proměnila v oázu, kde lidé budou nacházet nejenom skvělé kafe, ale i lidi, kteří jsou ochotní a moudří sdílet a komunikovat o věcech života i smrti. A prosím také, aby to bylo místo, kde mnozí lidé tě najdou, se setkají s tebou. Pane, prosím i za tým, který se tam rodí i za ty otázky nových prostorů pro zbor. Požehnej jim, Pane, ať tvé dílo zkvétá. Amen. Vidíte, tak zbor Makedonii hledá nové místo a kdysi před několika lety, přesně 6. července 1993, byl položen základní kámen této stavby. A věděli jste o tom, že dříve, než byla tato modlitebna postavěna, že jsme se scházeli v té budově naproti, kde je teď Allianz. Takže když vyjdete ven a podíváte se, tak to byla budova, kde ten zbor předtím se scházel. Já bych rád se zeptal, kdo z vás jste byli u toho, když se stavila tato modlitebna, zvedněte svou ruku. Chviličku ji podržte. Protože, přátelé, tohle to děkuji. A ještě mnozí, kteří tady nejsou, protože jsou na dovolených, ale prostě je to pro mě silná věc, že Pán Bůh si užívá generace a každá generace má nějaké poslání a každá generace něco odvede na Božím díle a ty další generace z toho pak žijou a mají z toho užitek. Jak je to báječné mít takovou modlitebnu, mít místo, kde je ještě prostor pro nové lidi, kde můžeme sloužit a to taky chceme sloužit. Takže dnešní den je dnem poděkování všem těm, kteří do toho šli. Já jsem zvláště rád, že ještě Pán Bůh dožičil života bratru Oravskému, který byl otcem celé té myšlenky i s Kájou Fojtíkem. Oni byli dva klíčoví lidé, kteří stáli u toho i u toho všeho s projektem. Ale co vám budu říkat, za chvíličku uvidíte video, kde se můžeme vrátit v čase zpátky, ale zároveň, když budeme na to koukat, tak mějme srdce otevřené pro budoucnost, protože když budova nebude sloužit, tak je zbytečná. Když nebude náš zbor živým zborem, tak jsme zbyteční. Když nebudeme svítit Božím světlem, tak jsme zbyteční. Můžeme se zařadit do toho běžného nádobí, které funguje tady na zemi, ale církev je povolána k něčemu zvláštnímu, něčemu, co je ze vzhůru, co přichází. Tak pojďme se na to podívat a hned po tom videu už může...
Když otevřel dveře do té staré modlitevny, tak zakroutil hlavu a říkal, no to je hrůz. My jsme původně chtěli tu modlitevnu v Ostravě, tu starou původní modlitevnu rekonstruovat. Ta modlitevna byla opravdu schátrala a mluvil jsem s bratrem Mirkem Ilžou a říká, proč chcete rekonstruovat tu starou modlitevnu, však to postavte naproti tom nádherném parku po židovském hřbitovi. Já, když jsme to otevřeli, tak jsme si říkali, tak to je opravdu nádhera. To je nádherný projekt. Stavbu jsme zrealizovali během asi 2 let, v letech 93-95. Tak díky Pánu Bohu za tu stavbu modlitevny a díky tomu, že jsme otevřeli krásný prostor pro zvěstování evangelia. Samozřejmě to nejkrásnější v tom sboru není ta modlitevna, ale jsou tam ty vztahy s těmi lidmi. To jsou nakonec slova Pána Ježíše, že mám jeden z druhého za důstojnějšího sebe. Že je to Boží milost, když něco takového jako stavba modlitevny může být realizována.
Dobré ráno i od nás, pojďme společně chválit našeho Pána.
Jedno láska tvá. Náš hlas zní, rodina tvých dětí zpívá králi náš. Voláme, Otče, velká moc je tvá. Život věčný, jsem Boží syn, s svědectví ducha vnitru svém mám. Spasil mě Ježíš, můj Bůh a Pán. Svědectví ducha vnitru svém mám. Spasil mě Ježíš, můj Bůh a Pán.
Děkujeme. Děkujeme za skvělé chvály. Přátelé, dostali jsme se do bodu, kdy uzavíráme náš seriál rozjímání nad modlitbou Páně. Možná, že vůbec nevíte, že v první církvi, když lidé uvěřili, tak byli vyučováni někdy až rok, někdy až dva roky a pak byli pokřtěni. A až když byli pokřtěni, byla jim oznámeno, jaký je text modlitby Páně. Na to, aby se lidé dověděli modlitbu Páně, potřebovali být pokřtěni a potřebovali být ověřeni. Ten text byl tak vzácný, až měl charakter jistého tajného materiálu, anebo ani ne tak tajného, ale vzácného materiálu. První křesťané nechtěli, aby běžní lidé, aby pohané se dověděli modlitbu Páně, aby ji mohli nějakým způsobem zneužít, anebo se s ní vysmívat, anebo ji ponižovat její obsah. A zároveň chtěli si být jisti, že člověk má živou víru, když do rukou dostane text modlitby Páně. Aby bylo jasné, že ten, kdo se bude modlit tento text, je hluboce věřící. A že vyznal svou víru ve křtu. Druhá zajímavost je, že je několik originálních textů. Děti mé zlaté, milé, ale mě to ruší. Takže máš dvě možnosti. A nebo budeš tady sedět sticha, anebo půjdeš dozadu. Domluveno? Jo? Fajn. Díky. A je několik originálních textů, různé manuskripty, palestinské originály a syrské originály. A to, co je zajímavé, ne v každém originálu tato poslední věta se nachází. Někde je, někde není. A proto třeba v římskokatolické církvi a v římskokatolické tradici, když se modlí modlitbu Páně, tak končí a vysvoboď nás od zlého. Amen. Zatímco protestantská část, ke které se taky hlásíme, ta má ještě tohleto pokračování. A důvodem je třeba nejenom ty rukopisy syrského původu, ale třeba i Didache, což je učení 12 apoštolů, které vzniklo někde kolem roku 80 až 130, kde už tato modlitba je s touto závěrečnou větou. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. To je věta, která má své místo. Když třeba se začtete a podíváte na texty staré smlouvy, kdy třeba David zpíval své žalmy, anebo když byl nějaký veliký svátek a oni vyjádřovali svoji víru, tak buď na začátku toho, anebo na konci ti vůdcové a ti lídři pronesli takovou větu, protože Hospodine, tobě náleží všechna naše úcta, čest a sláva, protože ty jsi král a protože ty jsi vladařem nejsilnějším, nejmocnějším. Čili to není něco, co je nové, ale co navazuje na tu tradici, na ten způsob spirituality, který byl ve staré smlouvě. To, co je u nás zajímavé, je právě to slovo neboť. Slovem neboť se totižto tahle ta věta spojuje se vším, co bylo předtím. A máme tam 7 prozeb. Každá prozba je velice silná, má svůj vlastní obsah a má svou vlastní teologii a vlastní poselství. A najednou je tam neboť, jako kdyby to, co bude následovat, bylo základem pro ty prozby předtím. Takže ta katedrála těch 7 prozeb se opírá a stojí na základě neboť tvé jest království, moc i sláva na věky. Tak se podívejme teď na ty 3 parametry. Království, moc a sláva. Tak to první království. Pozemské říše vznikají a zanikají. Jenom za mého života, a to není dlouhý život, se překreslila mapa Evropy dost zásadním způsobem. Já jsem se narodil v Československu a my jsme se narodili mnozí v Československu a najednou je tam hranice, najednou je Slovensko slovenském, Češi mají vlastní stát, na Balkáně taky se překreslily hranice a ještě tomu není konec. Králové, mocnáři přichází, odchází, rodí se, umírají, ale Boží království zůstává. Bůh jako král zůstává. Najednou Boží království je absolutní konstantou v těch proměnách, v dějinách lidství a v tom příběhu člověka. A tak se zdá, a tak by to i mělo být, že když mluvíme o království, které je na věky, tak zároveň mluvíme o tom, že král, který vládne v tomhle tom Božím království, je králem všech králů. A je prezidentem všech prezidentů. A je ředitelem všech ředitelů. A je předsedou parlamentu všech předsedů parlamentu a senátu. Prostě je šéfem. Král je šéf. Král je vladař. Král je někdo, kdo řekne a se to stane a očekává, že se to stane. Král není nějaká taková jako čestná funkce. Něco jenom symbolické, ne. Král, když se objeví, když král zvedne berlu, tak se něco děje. A když král přichází, tak lidé vzdávají úctu. A v některých kulturách padají na zem. Takže naše pozice, když mluvíme, neboť tvé jest království, naše pozice je v podstatě být ti, kteří se pokloní králi, být ti, kteří poznávají královou vůli a pak ji plní. Je přirozená otázka. Znáš královou vůli pro tvůj život? Plníš ji? Máš nastavení ve svém životě? Ano, tady jsem. Hospodine, co řekneš, to udělám? Ano, pane, to, co ty žádáš, to já přijímám, to já udělám. Nezávisle od toho, jestli se mi to líbí nebo ne, jestli tomu rozumím nebo ne, jestli to tak cítím nebo ne, protože ty jsi pán, ty jsi král, a když je to tvá vůle, já to udělám. To není něco, co v dnešní době se nosí. V dnešní době každý je králem. V dnešní době každý je papežem. V dnešní době každý si řekne, co je pravda, co je lež. A jak věci budou, nebude mi nikdo do života mluvit. To je základní teze dnešní doby. A argumentovat tím, že Bůh si to přeje, prosím tě, temný středověk, Přece nebudeš argumentovat tím, že Bůh si něco přeje. Musíš argumentovat způsobem, který tahle ta doba uzná. A musíš argumentovat způsobem, kde je to kontextualizované a tito lidé a tahle ta společnost tomu rozumí. A když tomu nerozumí, tak ani tím neargumentuj. Ale jistě jsou věci, které můžeme argumentovat takovým způsobem, že ta doba tomu rozumí. Ale jsou věci z Božího království, kde ta doba nikdy nerozumí. Protože jsou království dvě, je kníže tohoto světa a je Bůh, je král. A mezi těma světy je válka, je konflikt. To je duchovní válka. A my bojujeme ne s tělem a krví, ale s ponebeskými oblastmi. Proto ten závěr, ta poslední prosba, vysvoboď nás od zlého, to je vážná věc. Takže to první, království. To druhé, moc. Kdo má moc na věky? Komu patří? Kdo to je? Je známý text z Matouše 28. kapitoly, který zní takhle. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Kdo to řekl? Ježíš. Pán Ježíš, když byl zkříšen a když odcházel z této země, když vyslovil ono velké misijní povolání, daná mi je každá moc, veškerá pravomoc. A tak jděte, čiňte mě učedníky, křtěte je do jména Boha Otce, Syna i Ducha Svatého, učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A začíná tím, byla mi dána veškerá pravomoc. Jinými slovy, neboť tvé jest království i moc. Najednou mluvíme o Božím synu. Protože otec dal klíče pekla a smrti svému synovi. Kdo má klíč, má moc. Když máš klíč, tak si otevřeš. Když máš klíč, tak zavřeš, kdy chceš. Když nemáš klíč, tak se nedostaneš. Jinými slovy, když je řeč o tom, že má klíče pekla i smrti, tak má absolutní moc nad vším. Má autoritu nad vším. Má kontrolu nad vším. Má vstup a přístup do všeho. Není oblast, kde by nemohl vstoupit, kde by nemohl zasáhnout. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Až ale přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší. Oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Všechno, co má otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě. To je neuvěřitelný text. Takže všechno, co má otec, patří Ježíši. Není to bizarní, že Ježíš učí tuto modlitbu ty lidi a ty učedníky, kteří ho požádali, nauč nás, pane, nauč nás modlit se. A on, jo, tak když chcete, tedy, vy když se modlíte, modlete se takto. Otče náš, který jsi v nebesích, vysvoboď nás od zlého, neboť tvé jest království, moc i sláva na věky. Amen. A oni to poslouchají a možná mnohému ještě nerozumí. Protože nevědí, že ještě bude ukřižován, že vstane z mrtvých, že Jeruzalém bude vzhůru nohama, když bude hrob prázdný a když římští vojáci objeví, co se stalo. Ale on již teď je to učí. My jsme v jiné situaci, my máme 2000 let. My už dobře tomu rozumíme, my se na to koukáme z celá jiné perspektivy, z perspektivy 2000leté tradice. a tedy reality a skutečnosti církve. Ale zkusme se si představit, jak to vnímali ti lidé u toho Genezareckého jezera, kteří ještě nevěděli. A stejně je to Bůh již učí. Protože Bůh nás učí věci, které až později pochopíme. I v pedagogice je to tak. Maminka tě učí něco, co ještě čemu nerozumíš. A nemusíš všemu rozumět. Jednou, až vyrosteš, porozumíš. Jednou porozumíme. To je strašně silný princip v pedagogice, v zdravém rozumu, v zdravém životě, ale i v duchovně, v duchovnu, v spiritualitě. Ne všemu rozumíme. Ne vše musíme pochopit. Takže všechno, co má Otec, patří Ježíši, je mu daná veškerá moc. A co Duch Svatý? V tomto textu je to nádherné. Duch Svatý zjevuje Boží věci, je zprostředkovatelem víry, poznání, moudrosti, síly k vítěznému životu víry. A navíc Duch Svatý oslavuje. On je ten, který oslavuje. Duch Svatý oslavuje koho? Ježíše oslavuje. Ježíš je alfa omega. Ježíš je v epicentru. Otec mu dal klíče. Otec mu svěřil všechno a Duch Svatý přichází a oslavuje a zjevuje Ježíše, protože o Ježíši to je. On je v epicentru. Jinými slovy, mít vztah s Ježíšem je klíčové. On je zhmotněním Otce, Boha v plnosti, Koloským. Takže Duch Svatý oslavuje Ježíše a on nás uschopňuje vidět, slyšet. A tím, že vidíme a slyšíme, je oslaven Ježíš. Duch Svatý nám zjevuje Boží věci a tím je oslaven Ježíš. On nás usvědčuje o hříchu a tím vše začíná. Protože Kristus nepřišel na zem rozvinout potenciál člověka. To není jeho primární mise. Dokonce nepřišel ani rozšířit nějaký intelektuální potenciál lidí. Pán Ježíš přišel na tuto zemi, aby zemřel za nás. Jediný cíl, primární cíl. Ty ostatní věci, to, že uzdravoval, že vyučoval, že zjevoval Boží moc za slávu, aby lidé uvěřili, to nebyl primární cíl. Primární cíl bylo zemřít, porazit ďábla, vyrvat lidi z království smrti a temna, abychom byli svobodní, abychom byli zachráněni. To je cíl Boží mise skrze Krista. Tam, kde není tedy poznání hříchu, nemůže být víra. Můžou být pocity, můžou být informace, může být náboženský projev, ale není víra. Proč? Protože co je víra? Kdysi jsme se učili ve sboru a byl bych rád, kdybychom si to opakovali a věděli. Víra je lidská reakce na Boží iniciativu. Ještě jednou. Víra je lidská reakce na Boží iniciativu. Bůh dělá, my na to reagujeme. Víra není naše schopnost něco uvidět, něco někde se dostat, něco změnit, něco zasáhnout. To není o nás. Víra je prostá naše reakce na to, co Bůh udělal. Bůh udělal. A my se můžeme vůči tomu postavit, jo nebo ne. A jakmile řekneme jo, tak písmo praví, že se právě zrodila víra. A jelikož smyslem dějin a smyslem Kristova života a jeho mise bylo zemřít za hřích člověka, tak klíčovým místem křesťanské víře je poznání mého hříchu. Když mám informace o Bohu, když chodím do kostela, když zpívám křesťanské písně, když zvedám ruce, cokoliv můžu dělat. Ale když nemám poznání hříchu, tak nejsou věřící. Já můžu obelhat lidi kolem sebe. A já vám to můžu říct z osobního života. Já když jsem přišel do církve bratrské, tak 3 měsíce jsem se zařadil do té církve. Zpíval jsem, uměl jsem, hrál jsem, uměl jsem. Okamžitě mě považovali za věřícího a já věděl, že jim nejsem. Já jsem nikdy jako neříkal, že já jsem věřící, já jsem nelhal. Ale já v srdci věděl, že já nejsou věřící, že já nepatřím Ježíši. Že oni mají něco, co já nemám. Oni mají jistou dimenzi svého života, kterou já nemám. Až asi po 3 nebo 4 měsících se stalo to, že jsem poznal svůj hřích. Že Bůh mi to ukázal. Najednou jsem věděl, že jsem ztracen. Najednou jsem věděl, že nemám šanci, a když budu stát před Bohem, neobstojím. Žádné mé písně, žádná má kytara, nebo klavír, nebo akordeon, nic mi nepomůže. To, že oni mě považují za svého bratra, to nic nemění na tom, že jsem nebyl Božím synem. Královským synem. Až když jsem poznal hřích, až když jsem kapituloval před Ježíšem, až když jsem mu vyznal svůj život, až když jsem ho pozval do svého života, až když jsem se mu odevzdal, pak najednou přišlo něco, co bylo zásadní. Co zásadně změnilo můj život. Najednou jsem věděl, ano, je mi odpuštěno. Ano, já vím, že jsem jeho, i kdybych umřel, budu s ním. Najednou smrt ztratila moc, já jsem se přestal bát mrtvých lidí, přestal jsem se bát hřbitovů a těchto věcí, před kterými jsem měl úžasný respekt. Najednou to bylo pryč. Někdo mnohem mocnější byl se mnou. Najednou jsem upatřil. Najednou to bylo, jak kdybych ani nechodil po zemi, jako kdybych levitoval. Trvalo to jenom několik týdnů, pak jsem přistál na zemi, ale levitace skončila, ale nové srdce zůstalo. Duch svatý zůstal. Identita zůstala. Vím, kdo jsem. Vím, komu jsem uvěřil. Vím, jaká je moje budoucnost. To je Duch svatý. Poznáním Pána Ježíše Krista víra pak svítí a ovocem ducha víra zraje. Tak, jak ovoce dozrává, tak se dokonává proměna člověka na podobu Božího syna. Protože smyslem života víry je být připodobněn Božímu synu. My jsme byli stvořeni na Boží obraz. Pak se to ztratilo hříchem. A pak dílo vykoupení, záchrany člověka je znovu navrátit člověka k Božímu obrazu. A Božím obrazem je Ježíš. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu. A tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Vidíte, celý ten pohyb víry není o našich pocitech. Jestli cítím, tak je dobře. Jestli necítím, něco je se mnou špatné. Naše pocity kolíší. Ty nejsou stabilní. My nemůžeme naši identitu odvodit od našich pocitů. Zejména když přijde nemoc, anebo jsme unavení, přichází chřipka, tak máme depresivní stavy a smutek v duši. Ale to nic nemění na naší identitě, na naší pozici před Bohem. Když jednou odevzdáš život Ježíši, tak si jeho. Byť tvůj mozek a tvoje psychika bude kolísat. Jde o to, kdo jsi. A to, kdo jsi, to je definováno tím, jak myslíš, jak prožíváš život, jak konáš, jak žiješ v konkrétních věcech svého života. Protože víra je vždycky konkrétní. Ukaž mi svou víru, já ti ukážu své skutky. A víra bez skutků je mrtvá, říká Jakob. Takže, v té poslední větě modlitby Páně máme trojjediné zakončení. Království ukazuje k Otci, moc k Synu a sláva k Duchu svatému. Není to fascinující koncepce? Jenom nad touto jedinou větou bychom mohli mít možná měsíc, 4 kázání a přemýšlet nad tím, protože ty slova mají hloubku, mají obsah. A čím více poznáváme, čím víc zažíváme Boha ve svém životě, tím víc tyto slova nám odkrývají nové světy. Vy, kteří jste studovali fyziku trochu, tak víte, že těch modelů o atomu bylo několik. Že byl Puddingový model atomu, pak byl orbitální model atomu, pak byl kvantový model atomu a přes vlnové funkce. Prostě to jsou různé úrovně. A takový ten pudingový model atomu umíme i malým dětem vysvětlit. Že máme puding a tam je někde třešnička, jo, tak to, ta třešnička je jádro a to kolem, to jsou elektrony a máme atom. Ale když se pustíme do těch jiných modelů, třeba do orbitálních, nebo do kvantového modelu atomu, tam už s dětma moc nemůžeme. Potřebujeme na to jiný aparát. Jinými slovy, čím víc člověk zná, čím víc člověk poznává svět, život živého Boha, tím stejná slova atom. Stejná slova moc, království, sláva. Stejná slova a vám otevírají naprosto nový svět. A člověk žasne, že po létech čte Bibli a ona mluví, pořád mluví a novým způsobem. Staré texty a mluví novým způsobem, protože jsou inspirovány Duchem Svatým a Duch je život. Jestli tedy jde o jeho království, pak nejen my sami se musíme řídit jeho pravidly, ale také musíme být připraveni na to, že v praktickém životě dojde ke konfrontaci. Cituji. Pokud církev není připravena rozvrátit království světa královstvím božím, jedinou upřímnou věcí by bylo úplně se vzdát této modlitby. A zvláště její závěrečné doxologie. Ta poslední věta, té se zvykne říkat, že je to doxologie, jako oslavní věta. Napsal to před 2 lety N.T. Wright, který je současným teologem světové úrovně. On je přesvědčen, že ta doxologie, že ta poslední věta a modlitba páně je tak revoluční, že když opravdu církev začne žít to, co se modlí, tak to vypůsobí revoluci v té společnosti. Jestli je to o jeho moci, pak i my sami se nechme proměnit a zmocnit Bohem, abychom jako jeho učedníci obstáli ve světě a aby se vší kompetenci a dovednostmi jsme přinášeli jinakost do světa, protože Boží království je jiné než všechna království tohoto světa. Je jiné. A to třetí a poslední. Jestli je to o slávě, pak můžeme se vší důvěrou a jistotou přinášet na modlitbách problémy nejen naše osobní, ale i problémy světa. Voláme totiž nejmocnějšího vladaře, jaký kdy byl a bude, aby pomohl a aby zasáhl. Takže když se budeme a modlíme se za misi a Makedonii, to není jenom taková psychologická hra, že člověk si povídá sám se sebou. Ale když se modlíme, když oslovíme nebeského tatínka, aby něco udělal, dotýkáme se největší síly. Dotýkáme se zdroje největší moci v univerzu. Dotýkáme se někoho, kdo stvořil svět. Dotýkáme se někoho a voláme k někomu, kdo ukončí dějiny lidství a bude nové nebe a nová země. A to poslední slovo amen taky není jenom souhlasem typu ano, staň se, ať je to tak, souhlasím, což je pravda. A význam slova amen je i toto. Ale slovo amen taky znamená pečeť na to, co bylo vysloveno. Slovo amen je jakýmsi podpisem legálního dokumentu, což bývalo podobné slibu nebo přísaze. Když něco si jenom říkáme, povídáme, fajn, ale když něco napíšem, podepíšu, tak je to závazné a to platí, to je jiný kalibr. Slovem amen Hebrejové pečetí a podepisují to, co bylo napsáno, to, co bylo vyhřčeno. Jinými slovy, slovem amen se tak docela bytostně přihlašujeme k tomu, co bylo řečeno. Amen. Pojďme se modlit. A tak, jak to děláváme, budete mít příležitost, můžeme zůstat sedět a ten, kdo se chce modlit nahlas, ať zvedne ruku, Míša přijde a poslouží vám mikrofonem.
Pane náše, děkujeme ti za to dnešní slovo a děkujeme za celou tu modlitbu, páně. Vyznáváme, že tam někdy schází slova, naše lidská vlastní naše slova, že se rádi přidržíme té modlitby, kterou si nás naučil. Chceme ti děkovat také i za tu modlitevnu, která mohla být zbudována na tomto místě a že zde mi být zvěstováno tvoje slovo. Tak tě pokorně prosíme, aby dal milost, aby ještě mnoho lidí mohlo uvěřit v tebe a přijmout tě jako pána svého života. Chvála tobě, pane Ježíši. Amen.
Děkujeme ti, pane náš, který jsi vladař. Prosíme, ať vidíme, že jsi skutečně ten, který rozhoduje, který dává příkazy a očekává jejich zrealizování od svých služebníků. Děkuji ti, že jsi zároveň ten, který je otcem naším. Že jsi ten, který je otcem Pána Ježíše Krista, skrze kterého přišla moc osvobodit člověka od zlého, vysvobodit ho z hříchu, vysvobodit ho ze tmy. Děkuji ti, že ty jsi nás povolal k tomu, abychom přijali tvého ducha, abychom byli odrazem tvé slávy. Tak toužíme, pane, se tobě podřídit. Využívat moc, pane, kterou máme, moc modlitby. Děkuji ti za vyslyšení modlitev, které byly konány v této chvíli. A modlíme se, pane, modlíme se za všechny potřeby misijní i individuální potřeby našich přátel a církve. A děkuji ti, že ty jsi slavný, pane. A děkuji, že všechno tvorstvo jednou bude svědčit o tvé slávě a bude také součástí té slávy, pokud tě přijme do svého života. Amen.
Drahý pane, potěš všechny, kteří přemáhají smutek, všechny, kteří bojují s chorobami, všechny, kteří nedokážou zvládat složité situace, všechny, kteří jsou znepokojeni a nebo mají strach. Si bojem všech útěch, poznáš každou potřebu, slyšíš každý plač. Vidíš každou slzu, pane, nech každý, kdo to slyší, cítí tvoji blízkost. Ať je tvůj duch pohltí tvým pokojem, ať cítí, jak se jejich přeměna zdvíhá z plic, ať cítí zvonění svého těla. Ať najdou v této chvíli útěchu a odpočinek ve tvé náručí. Amen.
Náš nebeský Otče, děkujeme ti, že jsme mohli být účastní toho nádherného obrazu tvého království, tak jak je to vylíčeno ve tvém slově a jak nám to přiblížil i výklad dnešního kázání. A prosíme tě, abychom se nedívali jenom z dálky na panorama tvého království, ale abychom s tvou pomocí toužili kročit dovnitř tou branou našeho vyznání, našeho hříchu, jak jsme také slyšeli ve svědectví bratra kazatele. A stali se tak přímými účastníky tvého království na této zemi a jednou i v budoucnosti. Nech tvá sláva tvým duchem svatým se šíří i nadále. A prosíme tě o tu milost, abychom toto svědectví šířili okolo sebe navzdory všelijakým našim omylům a pádům, které ve své milosti odpouštíš. Tak buď, pane náš, s námi a žehnej nám. Děkujeme děti za dar neděle i obecenství tohoto lidu. A prosíme tě, aby ten 30 let starý obrázek té staré modlitebny nabité do posledního místa se mohl v nových prostorách naplnit. aby tady přibývalo těch, kteří by byli spaseni. Amen.
Vždy slunce na obloze, nejsou vždy květy rozkvetlé, není vždy pokoj, láska v domě, ne vždy tě vidím, cítím, Pane. Nemám vždy lásku k lidem, Bože, neotvírám jim vždy své dlaně, nedávám ti vždy srdce moje. Nedobojoval jsem vždy boje, ale vždy vím, že ty jsi se mnou. Já vím, jak moc mě máš rád, to vím, jsi stále ten týž, včera, zítra, dnes, ale vždy vím, že měníš srdce. Já vím, jsi mojí silou, to vím, jdu k tobě, Otče, tobě patřit smím. Není vždy slunce na obloze, nejsou vždy květy rozkvetlé, není vždy pokoj, láska v domě, ne vždy tě vidím, cítím, Pane. Nemám vždy lásku k lidem, Bože, neotvírám jim vždy své dlaně, nedávám ti vždy srdce moje. Nedobojoval jsem vždy boje, ale vždy vím, že ty jsi se mnou. Já vím, jak moc mě máš rád, to vím, jsi stále ten týž. Včera, zítra, dnes, dnes už to vím, ty jsi ten vítěz. Já vím, golgotský vítěz, to dnes už to vím, ty jsi ten vítěz, já vím, Golgotský vítěz, to vím, jsi Ježíš Kristus, tobě náleží.
Děkuji hudební skupince, že nás dneska provázela chválami. Děkuji i bratru kazateli za vyřízení slova. I dnes jsme mohli vidět, že v modlitbě Páně vidíme, že po všem děkování a prosbách je důležité si opět do srdce pozvat Pána Ježíše, vyznat, že On je Pán. Proto chtěl bych vás pozbudit, abyste si modlitbu Otče náš zkusili sami doma, protože věřím, že vám to pomůže pochopit to a poznat, o čem jsme se dnes bavili. Vyřizuji vám také pozvání do dnešní kavárny a platí též i pozvání na dnešní křest, který ještě jednou opakuju, bude v 5 hodin večer. Předtím, než budeme zpívat píseň z kancionálu s číslem 300, poprosím bratra kazatele Márika, aby nám vyřídil požehnání.
Kterému náleží království, moc i sláva na věky, ať vás provází, ať vás zmocňuje, ať vás chrání a vede ve vašem životě. Amen.